Український центр оцінювання якості освіти підбив підсумки в нашій студії очільник Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Що можемо констатувати на загал зараз? Наскільки це була успішна сесія ЗНО?
З точки зору проведення організації, вона була успішна. В принципі, для цього є один єдиний показник, який може кожен рік від року відрізнити. Це кількість апеляцій, які подавали учасники зовнішнього незалежного оцінювання. Тому що будь-яка проблема, яка була щодо змісту тесту, щодо організації, як правило, вона відображується у кількості тих заяв, які подаються.
Ну, це організаційна успішність.
Так. Якщо говорити, якою є наша освіта, ну, мається на увазі, які здобутки мають випускники наших шкіл, то, наприклад, вчора я при спілкуванні з журналістом використав таку річ, як деякі теоретичні викладки і статистики, наприклад, що є очікування і є реальність. То от, якщо порівнювати очікування і реальність, то українська мова, англійська, німецька, іспанська мова, хімія, вони перевищують очікування. Але, мабуть, достеменно потрібно говорити лише за українську мову, тому що українську мову складали всі без виключення випускники загальноосвітніх навчальних закладів. Якщо говорити за інших предметів, це було частково. Англійську складали третина, хімію лише 10%, а якщо взяти тих, хто складав іспанську мову, їх взагалі було 100 осіб. Тобто там потрібно ще додатково аналізувати, бо ці обставини з тим пов'язані.
Ну, я так розумію, що ті, хто йдуть складати конкретно хімію, або конкретно іспанську мову, або конкретно там якусь іншу мову, вони просто йдуть складати це, тому що вони це вчать.
Звичайно. Але є залишаються сталими тенденції, негативні тенденції, які проявлялись в минулі роки. Це проблеми нашої природничо-математичної освіти. На жаль, ці тенденції зберігаються цього року. Результати із математики, результати із фізики, з біології, на жаль, є далекі від очікувань, від тих, які вони могли бути. Такими ж є результати з історії України. Пояснення, мабуть, тут швидше потрібно шукати у кількості випускників, тому що на історію за останні 2 роки в нас кількість зросла тих, які складають. Це пов'язано з тим, що випускники мають при складанні державної підсумкової атестації робити вибір між 2 предметами, як вибірково-обов'язковими, між історією України та математики. Показники вибору математики залишаються стабільними багато років. Тобто це природний показник тих, хто математику або вчить, або орієнтується на математику в подальшому при вступі до вищого навчального закладу. Тут всі, хто боїться математики, вони вибирають історію.
Але це не означає, що вони її вчили так, впродовж всіх цих років.
Якщо
добре
подивитися, порівняти результати історії і математики, то результати з історії більш посередні, даже, ніж з математики.
А з чим це пов'язано? Ну, власне, ви говорили, що це констатація факту того, що природничі і точні науки досить слабко вчаться чи слабко викладаються?
Це комплексно. Тут неможливо дати однозначну відповідь. Навіть по результатам зовнішньонезалежного оцінювання зараз ніхто не дасть відповіді будь-який фахівець, який
хто
займається
винен
дидактикою, інше, будемо говорити, викладання відповідних предметів. Другий рік ми проводимо паралельно із проведенням зовнішньонезалежного оцінювання анкетування випускників, які проходять зовнішнє оцінювання, з метою встановити, які соціально-економічні фактори впливають на ту результативність. Аналіз за минулий рік, він опублікований. Цього року, скажу, що ми зібрали анкети від 44 тисяч учасників зовнішньонезалежного оцінювання. Зараз вони знаходяться в стані аналізу, орієнтовно десь в грудні, в січні місяці. Я думаю, що ми такий аналіз спільно із нашими партнерами, з якими ми це проводимо, зможемо представити. Більш того, ми зможемо вже порівняти 2 роки, рік від року, що міняється в цьому сенсі. Але складових дуже багато. Якщо говорити за математику, мабуть, проблема полягає в тому, що за 20 років дуже трансформувались навчальні плани школ. Кількість, обсяг навчального часу, який виділяється на математику, скорочується. Мабуть, тут і якість підручника, мабуть, тут і підготовка вчителя. Тобто це комплексна проблема, Але потрібно чітко визначити, яка складова, якою мірою впливає на кінцевий результат. Тобто без проведення ось таких вимірювань, досліджень цього зробити неможливо. Враз теж рішень прийняти не можна. Це декілька років потрібно збирати статистики, потрібно аналізувати для того, щоб потім визначитись, що ж саме на що потрібно впливати для того, щоб поміняти стан речей.
Що з українською мовою?
В цілому українська мова результати обнадійливі. Це свідченням є того, мабуть, двох речей. Перше, те, що, мабуть, стан викладання української мови є досить непоганий. А друге, це поширення української мови в нашому суспільстві. Якби на сьогодні, мабуть, більше політичні, інші сили не говорили там про проблеми української мови, але я маю сказати, що показник вибору випускниками поточного року української мови як мови складання тесту складає 93%. Зрозуміло, що в нас можна складати тести різними мовами. Ту ж математику можна складати і російською, і кримсько-татарською, угорською, румунською, і таке інше. То 93% випускників загальноосвітніх шкіл вибирають мову саме українську. Маю сказати, що це ніяк не піар-акція, ніякий надуманий жест. Іспит – це стресова ситуація. А в стресовій ситуації, як правило, кожен послуговується тим, що йому ближче, що є природне. Тобто з цього можна зробити висновок, що абсолютно природне для наших всіх випускників те, що для них українська мова є рідною мовою.
Ви аналізували також от географічну карту рівня балів за тести ЗНО, і ми бачимо тут насправді, мені здається, не досить таку втішну тенденцію, що математика, біологія, англійська мова найкраще складається в столиці. Чому я говорю, що це не втішна тенденція? Ми могли б порадіти за тих, хто добре складає в столиці ці тести, але насправді це, очевидно, означає, що в інших регіонах недостатньо добре викладають.
Я думаю, що дуже багато речей із результатами буде пов'язано в тому числі із показниками соціально-економічного розвитку відповідних регіонів. Середньою заробітною платою, із рівнем безробіття і багато якими іншими речами. Це є віддзеркалення. Тобто на сьогодні, якщо дивитися, аналізувати карту, абсолютно можна казати про те, що соціоекономічні умови дуже впливають на результативність. І ще одним підтвердженням є, давайте порівняємо, як складають в місті і в селі. Теж різниця дуже колосальна. І теж основна причина, яка називається, це соціоекономічні умови.
Які можна зробити з цього висновки?
Ну, перше, на сьогодні ми маємо досить чітке статистичне підтвердження того, що відбувається в освіті. Потрібно просто зараз використовувати ці результати для прийняття відповідних рішень, рішень і політичних, і рішень управлінських, для того, щоб міняти ситуацію. Да, в нас дуже багато йде процесів, воно це помітно, і урбанізації, процеси розшарування, процеси структурування у суспільстві за майновим признаком, за освітнім цензом і таке інше. Це речі не дуже гарні, тому що в наступному вони можуть вести до великих перекосів, до великих проблем. Потрібно зараз вживати заходів для того, щоб їх якимось чином, ну, хоча б локалізувати. Мабуть, в сфері освіти одним із таких засобів на сьогодні є організація профільного навчання, навіть той же багато критикуємий підхід до створення опорних шкіл. Цього року ми зібрали відповідну інформацію, який же є рівень навчальних досягнень випускників загальноосвітньої школи, які навчаються за різними профілями. Так, абсолютно статистика підтверджує те, що ті, хто вчаться за профілями, їхні результати є набагато кращі. Два профіля, і ми цю інформацію зробили публічною, вона є на сайті Українського центру, наприклад, іноземна філологія і математика, випускники, які закінчують школу за цими профілями, демонструють дуже гарні результати, причому навіть з тих предметів, які не були для них профілями. І теж стосується учнів, які навчаються за іншими профілями. А от ті, хто навчаються за універсальними профілями, тобто де профіль взагалі не виділено, а весь навчальний час розпорошено між всіма предметами більш-менш рівномірно, показують, на жаль, найнижчі результати.
А що з картою України з приводу найнижчих показників ЗНО? Де ми бачимо тут прогалини?
Це все залежить від того, який це предмет. Якщо брати мовну групу, брати мову, то, мабуть, найгірше є результати там, де ми можемо чітко викримити певні застосування діалектів мовних, там, де є проживання національних меншин. Тобто повсякденна мова, яка використовується людиною, вона теж має дуже великий вплив на освіченість молодого покоління, на рівень навчальних досягнень випускників загальноосвітньої школи. До речі, ми це теж враховуємо. Маю сказати, що для того, щоб не втрачати все ж таки об'єктивності оцінки, ми часто користуємося методом, коли перевірку робіт, які пишуться в одному місці, піддаємо до інших регіонів. Це спеціально, щоб уникнути от такого от районування, щоб не було формування відповідних діалектів, для того, щоб дійсно підтримати стандарт української мови, щоб це було однаково для всіх.
Ну, от, власне, в цьогорічній сесії ЗНО були і нововведення, які стосувалися англійської мови. Як вони вплинули на результати?
Ні, стосовно англійської цього року нововведень не було. Нововведення планується на наступний рік.
А, тобто рівень B1 і B2 – це на наступний рік?
Так, взагалі-то планували, що це мало бути зроблено в 2016 році. Ми вели відповідну підготовчу роботу, але за підсумками апробації відповідних тестів було зрозуміло, що не потрібно поспішати, потрібно ще рік дати для того, щоб збалансувати. Потрібно було просто між собою знайти баланс між рівнем B1 і B2. Складність полягає в чому? Фактично рівень B1, B2, він призначається для випускників шкіл, для тих, які навчаються в звичайних класах і класах поглибленим вивченням. Але ж для вступу всі використовують результати за однією шкалою. От нам потрібно вирішити було дуже складну задачу. Для шкільного один той самий тест, але для школи, для задач школи, він повинен мати два різновида B1, B2, а для вступу фактично має бути один. Це було зроблено таким чином, що фактично ми скомбінували комплекс із двох тестів, які базуються на трьох субтестах. Субтест B1, субтест B2 і субтест для визначення рейтингу при вступі до вищих навчальних закладів.
Це звучить дуже складно, насправді.
Так, це складна задача була з точки зору і професійної, але на сьогодні ми вже маємо продукт, який готовий представити суспільству, і думаю, що наступного року ми його вже запустимо як той продукт з допомогою... Продукт мається на увазі тест, з допомогою якого будемо здійснювати оцінювання.
Ми тут на громадському радіо відзначили для себе, що цього року в Українському центрі оцінювання якості освіти аналізували і гендерну успішність також. Ну, я не знаю, насправді, чи це для вас стандартна практика, але гендерний фокус, він присутній у цій аналітиці. Розкажіть трохи більше про це.
Так, гендерний ми аналізували. Більше гендерний ми аналізуємо з точки зору, наскільки тест як інструмент є придатний для вимірювань. Вся справа в тому, що коли створюється тест, теж враховуються гендерні ознаки кожного із завдань, щоб не трапилось так, що завдання, які будуть підібрані до тесту, наприклад, краще вирішують дівчата або краще вирішують хлопці. Дівчата краще вирішують, наприклад, планіметричні задачі на площині геометрія. А у хлопців набагато краще йде розділ стереометрія, тобто в просторі уявлення. Дівчата, з точки зору, будемо говорити побуту, мабуть, краще вирішить задача, яка буде сформульована, скільки метрів тканини потрібно на сукню.
Це, не знаю, ви так впевнено про це кажете, чи...
Ні-ні, статистика
про це свідчить?
Це побутова, це фактично задача на рівні побутового досвіду.
Що ж.
Розумієте, і коли ми от гендерну ознаку дивимося, так, ми дійсно бачимо, що в дівчат результат є трохи краще, ніж в хлопців із всіх предметів, окрім хімії. Але приблизно той висоток – це те, що називають фахівці із вікової психології, педагогіки, що да, в дівчат, будемо говорити, в цьому віці, будемо говорити, розвиток є трохи більший, ніж у хлопців, і це абсолютно нормально. Тобто ми не бачимо перекоса. Хлопці не вибиваються вперед, і навпаки, будемо говорити, у дівчат нема дуже надзвичайно великого розриву порівняно з хлопцями. Тобто ці результати свідчать про те, що з гендерної точки зору інструмент є оптимальним.
Ви аналізуєте також і вибір випускників, що не хочуть здавати. Ви згадали іспанську мову, яку вибрало всього скільки? 100 людей чи 200?
100. Біля 100. Вся справа – це не показник, не хочуть складати. Питання, яка мова на сьогодні є більш поширена, іноземна, яка культивується, яка підтримується і яка викладається. Теж це питання досить складне. Воно залежить від дуже багатьох чинників. Якщо взяти ще років 20-30 тому назад, досить великий відсоток був і німецької, і французької мови. Але на сьогодні ці показники падають. На зовнішнє незалежне оцінення, маю сказати, що десь біля 80 тисяч зареєструвалось тих, хто бажав складати англійську мову. Близько 3 тисяч німецьку, 700 чоловік ті, які обрали французьку, і менше 100 тих, хто обрав іспанську мову. Всі ці показники пропорційні поширеності відповідних мов у наших навчальних закладах. Але тут знову ж таки проблема. Враз вирішити цих всіх проблем неможливо, тому що це вчитель, це методичне забезпечення, все те, що створюється не одним роком і потребує досить значного часу. Але, на жаль, на сьогодні тенденція така, що англійська стає більш поширеною.
А чи аналізував Український центр оцінювання якості освіти? От я знаю, минулі роки була аналітика, можливо, вона не вами робилася, а вже міністерством. Хто куди, з якими балами вступає?
Український центр не може проаналізувати цю інформацію, тому що у нас відповідної інформації ми не накопичуємо, тобто ми її не отримаємо. Ця інформація є в єдиній державній базі з питань освіти. Наскільки я знаю, міністерство планує провести відповідні дослідження, тим більше, що вони цікаві з точки зору, в тому числі, застосування цього року коефіцієнтів, з точки зору перерозподілу абітурієнтів за регіонами. Цю інформацію потрібно аналізувати. Та інформація, яка цього року накопичена, 17-го, в зв'язку з застосуванням цих коефіцієнтів, вона є досить цінна. І там досить багато роботи для аналітиків, для того, щоб подивитися, що відбулося. Тому що система працювала автоматично. Працювала за досить чіткими алгоритмами математичними. Тобто, фактично, йшов математичний розподіл, там ручного втручання не було майже ніякого. І от зараз потрібно подивитись, наскільки, будемо говорити, математика і реалії співпадають у житті.
Нагадаю, що у нашій студії Вадим Карандій, очільник Українського центру оцінювання якості освіти. Ми говорили про сесію ЗНО 2017 у цифрах. Ну і останні 30 секунд ефіру. Які висновки можна зробити на наступний рік, такі практичні?
Із практичних на сьогодні я б більше ставив би проблеми зворотнього зв'язку зовнішньо незалежного оцінювання на навчальний процес. А зворотній зв'язок існує, і нам потрібно зробити так, щоб цей зворотній зв'язок був абсолютно позитивний. Нам потрібно переходити до оцінювання не лише здобутих результатів, а й таким чином, щоб це впливало на методи організації навчання.